Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Velkommen til Oslo Business Forum sin podcast. Temaet fremtidens teknologi og ledelse, og vi skal dykke ned I tankesettet til ulike næringslivsledere og profiler frem mot vår neste konferanse 22. mars. Michael Jacobs, du Managing Director I Atea, som leverer IT-løsninger til både private aktører og offentlig sektor. Atea sier selv at vi bygger Norge med IT. Hva ligger I det, og hva driver dere egentlig med?
Så det det ligger med at vi bygger Norge med IT, det jo at vi skal prøve å hjelpe Norge nå inn I den digitaliseringseraen vi står om for, og kunne hjelpe skolene å få bedre skolegang for barna våre, hjelpe kommunene å få enda bedre velferdsløsninger til de som trenger det, hjelpe bedrifter å kunne fokusere på de oppgavene de har, ved å selge sko, klippe hår, veien mot verre, og ikke måtte tenke på IT-løsninger, hjelpe oss å digitalisere offentlig sektor, få mer effektive løsninger ut til innbyggere, og så videre. Så det dreier seg om å hjelpe kunder over I en ny verden.
Hvilke aktører jobber dere med I dag?
Så vi representerer for så vidt alle de store teknologiselskapene. Vi har fokus på 10 store, som liksom HP, IBM, Microsoft, Cisco, IBM og så videre. Og så har vi en rekke mindre aktører som vi også jobber med. Og det vi ser jo det ganske morsomt å trekke noen litt mer gründerløsninger også inn for å komplementere de store. Da har vi nylig inngått et samarbeid med AV1, altså den roboten som hjelper de som måtte være hjemme fra skolen og ikke kunne komme ut og leke og så videre. Der har de en kjempeinnovativ, kul løsning som hjelper hverdagen til et barn. Og vi har da en kallet distribusjonskraft eller et rekkevidde ut I markedet som kan hjelpe de å få dette ut til skoler og kommuner rundt omkring. Så det I tillegg til alle de store så gjør vi det.
Hvilke prosjekter som du synes som du mest stolt av at dere har levert opp igjennom?
Så det jeg synes vi påvirker mest, da, det kan jo være, kan jeg si innenfor velferdsteknologi for eksempel. Der har vi nå jobbet med kommuner rundt omkring I hele Norges land, hvor de står overfor en utfordring hvor det kommer en eldrebølge. De har begrensede ressurser med antall mennesker de kan ha for å hjelpe til. Og da kommer teknologiske løsninger inn som letter hverdagen til de som driver med den, så at de får mer tid sammen med de som trenger det, de pleietrengende, og trenger å bruke mindre tid på papir og flytte informasjon rundt og så videre. Mye mer effektivt, og det synes jeg gøy å hjelpe til å se det at de pleietrengende får enda mer hjelp enn det de gjorde før. Skole et annet initiativ, hvor man vokser opp, som I en digital verden, barna våre, med mobiltelefoner, smarte mobiltelefoner, nettbrett og så videre, så går de inn noen ganger inn I en analog skole, og så skal de ut I en digital verden. Det ikke bra. Så vi prøver å hjelpe til å sørge for at den skoletiden også blir digital. Du får da også læring I en digital verden, også når du på skolen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Og det med å hjelpe samfunnet, og det synes jeg gøy å være på.
Du har jo selv tung erfaring fra flere store aktører. Du kom jo sist fra Microsoft.
Ja.
Hvilken kompetanse har du dratt med deg derifra?
Så jeg har hatt 25 år, tror jeg, rundt der i amerikanske selskaper, i Microsoft, Dell, Oracle og så videre. Og det som de har, som jeg synes utrolig interessant, det fokus på kunde. De har kunden i sentrum på nesten alt de gjør. Hvordan klarer vi å hjelpe kunden? Hvordan klarer vi å løse de utfordringene som står omfor? Og bruke teknologi til å få det til. De veldig markedsorientert, altså veldig gode på markedsføring, få ut budskapet sitt, forenkle det. Det synes jeg har lært mye om. Og så de utrolig flinke på å utvikle mennesker. Og det tror jeg trengs, uansett om de jobber i amerikansk bedrift eller norsk bedrift, det å kunne utvikle mennesker, og særlig nå når hyppigheten og takten på det vi holder på med øker, så trenger kompetanse og utvikling være et viktig del av det vi holder på med. Så det vel de tre tingene som jeg har lært mest av, tror jeg. Kundefokusert, markedsorientert og det å kunne utvikle mennesker.
Som leder så jeg flere måter å tilegne seg erfaring og innsikt på. Selv har du en egen mentor som 19 år yngre enn deg. Fortell litt om hvorfor du gjør det og hva du lærer av det.
Ja, så har vært utrolig bra. Det vel 2 år siden jeg og Magnus begynte mentorordningen vår, hvor han faktisk min mentor. Ofte så det jo den gamle erfarne som skal lære den unge og fremadstormende. Men tanken var der å si at, vet du hva, det skjer så mye nå med måten ungdommen vokser opp på. Hva det de opptatt av når de kommer inn i næringslivet? Hva det som skjer, kan du si, den yngre generasjonen rundt teknologi? Og hvordan klarer vi som arbeidsgiver å være relevant også for den yngre generasjonen? Det var liksom starten på det. Og da kom Magnus med mye friskt innspill på det, hvordan han tenkte, og har utfordret meg til å tenke litt nytt rundt min lederstil, for det å kunne tilpasse seg den yngre generasjonen. Så der har vi hatt kjempegode diskusjoner og debatter opp gjennom tiden, og jeg har selv lært mye da, rundt min egen ledelse, sett utenfor et kallet ungdomsperspektiv. Da.
Hva egentlig forskjellen på generasjonene som i arbeidsmarkedet i dag, de yngste og de eldste?
Jeg tror det at de yngste har vokst opp med teknologi, de liksom vant dem fra kalde fødselen av, bruken av sosiale medier helt naturlig, det å drive med manuelle prosesser, rutiner og sånt, det ikke noe de kjent med. De vant til at all informasjon der, responsen umiddelbar, du veldig eksponert, altså du får likes på alt, og hvis du ikke får likes så blir du litt lei deg. Så de har vokst opp i en, kall det en annen verden da, enn kanskje det jeg vokste opp i hvert fall, hvor det var mer kameratgjengen, og den var de nærmeste 20-30 menneskene. Nå det et, kall det et globalt venngjeng de har, som veldig annerledes enn det vi har. Det jeg vokste opp i.
Hva gjør Atea for å skaffe seg de beste talentene?
Vi tror på en veldig diversifisert organisasjon. Det å bare ha... Ja, gamle mannfolk over 40-50 år til å drive IT-bransjen tror jeg ikke nok. Så vi trenger å få impulser fra yngre mennesker, eldre mennesker, ulik bakgrunn, ulik kjønn, ulik erfaring, ulik utdannelse og så videre. Derfor har vi sett på hvordan klarer vi å være en attraktiv arbeidsgiver for en diversifisert organisasjon. Og der gjør vi masse for å bygge den interne kulturen vår, for vi skal være det vi selv sier the place to be. Det her jeg skal få utvikle min, det her jeg skal ha det moro, det her jeg skal kunne være med på de mest spennende prosjektene, det her jeg skal kunne utvikle meg, det her jeg skal kunne få gode kollegaer, og så videre. Så vi bruker mye tid på å bygge den kulturen. I tillegg så har vi sett at det å tiltrekke oss unge talenter, rett fra skolebenken eller noen års erfaring, så har vi lansert noe som heter Atea Ung, som nettopp det. Hvordan klarer jeg å komme inn i en bedrift, få utvikling, få kompetanseheving, få støtte og trygghet i den oppstartsfasen, som jeg kaller det, som vi legger til rette for da, i dette Atea Ung-programmet vårt.
Hva er det som er viktigst nå? Er det menneske eller teknologien i en bedrift?
Så jeg tror at du trenger begge deler. Det litt uklart hva fremtiden kommer til å være. Den som klarer å spå det vil jo tjene mye penger, fordi det går så fort. Så det du må utfordre på er det kunnskap eller er det fantasi som er viktigst fremover? Er det kunnskapen din eller er det fantasien din som kommer til å være mest viktigst fremover. Og der tror jeg også du trenger begge de delene der. Du trenger å ha en del kompetanse, men du må også utfordre og tenke nytt, og være villig til å være innovativ da, både som organisasjon og som individ. Så jeg tror teknologien viktig, men du må ha mennesker til å få noe ut av den. Og det kommer til å, tror jeg, være en god kombinasjon også i årene fremover.
I fremtiden da, tror du menneske eller teknologien blir viktigst? Tror du fortsatt at mennesket kommer til å dominere?
Ja, ikke noen tvil. Jeg tror det man snakker om at teknologien kommer til å ta bort en del arbeidsplasser, det skjer helt sikkert. Men, og det derfor jeg tror omskolering og ny kompetanse blir så viktig, for det genereres enda flere nye jobber. Jeg var i USA nylig, og der hørte jeg på nyheten at nå det 250,000 ubesatte softwareutviklingsjobber i Amerika. 250,000 ubesatte softwareroller. Det et marked som bare eksploderer, fordi alle bedrifter trenger softwarekompetanse og utviklingskompetanse. Så det kommer enormt mange jobber der, mens noen andre blir borte. Så de som da klarer å se de, hvor det ting går, og utvikle kompetanse innenfor det området, kommer til å ja, ha arbeidsplasser nok I lang fremtid. Så jeg tror ikke teknologien kommer til å ta bort alle arbeidsplassene fremover, men det kommer til å være nye arbeidsplasser som blir viktige.
Du snakker om ny teknologi og automatisering og så videre. Mange spår at 2 milliarder arbeidsplasser vil forsvinne innen 20 år.
Ja.
Hvordan tror du det vil påvirke oss som samfunn? Vi alle nødt til å omstille seg, eller blir det kommet til å gå en tøff vår I møte?
Så jeg tror at en av de viktigste egenskapene nå for ledere rundt omkring, det å forstå hvor denne utviklingen går, og hvordan det vi skal tilpasse oss den, vår bedrift, vår organisasjon, offentlig sektor, hva enn måtte være, og hvilke arbeid det vi kommer til å trenge fremover, og hvilke vi ikke kommer til å trenge. Det å definere det, og vise de ansatte hva dette her, hvilken vei går vi, hvilke arbeidsplasser tror vi kommer til å være bortom noen år, og hvilke nye kommer, sånn at vi kan hjelpe de ansatte med å omskolere seg, det viktig. For hvis ikke, så vil jo da naturlig nok de ikke ha arbeid om 2 år, 3 år, hva enn det måtte være, mens de ikke skolert på det nye, og så må ut og finne nye mennesker til å ta de nye oppgavene. Så jeg tror en bedriftsleders oppgave å sørge for at flest mulig klarer å få med deg på den reisen, og få omskolert dem, sånn at de også verdifulle for organisasjonen og bedriften om de neste årene. Da.
Omskalering, som du sier, og omstilling jo noe Norge står overfor nå I dag.
Ja.
Oljepengene forvitrer, og det jo den største eksporten vi har.
Ja.
Hva skal Norge gjøre for å henge med I det globale markedet som faktisk
Ja, jeg tror vi har kjempepotensiale for å ta grep om den teknologiske utviklingen og faktisk skape arbeidsplasser rundt den. Hvis du tar og ser på, mange prater om at Norge ikke kommet så langt frem I teknologisk utvikling og digitalisering og så videre. Jeg tar på seg at det mange områder vi faktisk veldig langt fremme. Ta Altinn, skatteoppgjøret vårt. Det så automatisert nå at du trenger egentlig ikke gjøre noen ting. Du får en SMS og så trykker du OK omtrent. Så selvangivelsen levert. For når jeg vokste opp så var det mye mer rundt det å få levert en selvangivelse. Hvis du nå reiser til Tyskland, Frankrike, Italia og andre land, så holder du på med det papirarbeidet fortsatt. Enorme prosesser og tid som går bortkastet. Hvis vi hadde tatt alt inn, den løsningen, og gått og solgt den rundt I verden, så jeg helt sikker på at det hadde generert masse inntekter og arbeidsplasser til Norge. Det et eksempel. Det finnes mange av de hvor vi kan bruke vår teknologiske og høykompetente samfunn til å gå og utvikle løsninger som vi kan selge globalt. Vi trenger ikke å sitte og bare vente på at Facebook skal rulle over oss eller Google eller hva det måtte være. Man må komme seg på offensiven, finne ut hvilke løsninger kan vi lage, hvordan kan vi kommersialisere de og få solgt de til andre land.
For det ikke noe tvil om at Facebook og Google og andre store aktører driver og bygger opp store økosystemer,
ja.
Som gjør at de, for å si det rett, tar ballegrep på oss. Vi kan ikke logge av Facebook eller stenge profilen, da logger vi også av samfunnet på mange måter.
Ja.
Det positivt eller negativt med så store økosystemer som gir mange muligheter, eller det skummelt?
Utvikling kommer til å skje. Noen kommer til å finne opp dette her, og folk kommer til å ta det I bruk, og eller ikke, litt avhengig av hvordan det fenger på samfunnet. Og her ser du sånn som Facebook og andre ting, jo tatt av noe som alle bare benytter seg av. Og da kan man sitte og si at man en offer for det, vente og bli tatt på det, og ikke kunne forsvare seg eller gjøre noe mer. Eller så kan du si at, vet du hva, la oss bli så offensive, la oss finne områder hvor vi kan lage fremtidens Facebook, skatteinleveringen og så videre, som vi går ut og ruller ut over andre land og skaper arbeidsplasser for Norge og inntekter til Norge, som vi helt klart både kompetent nok til og har erfaring på, som vi fint kan gjøre. Så jeg tror det å liksom snu det rundt og sørge for at vi skaper de mulighetsrommet som vi har. Da.
Du som jobber tett med norske ledere, norske ledere forberedt på det skiftet vi ser nå?
Ja, sikkert både ja og nei. Jeg tror den viktigste lederegenskapen du trenger nå, det å kunne vise vei, altså hvis du sier at fremtiden litt usikker, man vet ikke hvor helt hvor fort den digitaliseringen går, hva det, hvordan skal bedriften min se ut om 3-5 år? Men du må I hvert fall skape det sånn at folk vet hvor vi på veien, hvor digitale skal vi bli, hvor fort kommer det til å gå, hvor fort skal det gå for vår bedrift, hvilke konkurransefortrinn skal vi få ved bruk av teknologi, og så kunne du vise den veien hva som skal til underveis. Da trenger du noe digital kompetanse, og derfor det veldig mange nå driver og ansetter en chief digital officer eller en annen digital sjef I bedriften sin for å hjelpe til med det. Og det tror jeg bra, men lederen selv må også ta og forstå nok til å kunne lede selskapet den veien. Så må tegne det bildet. Så må du være villig til å skape, eller få til å skape en endringsdyktig og endringsvillig organisasjon. Det ikke lett. Det liksom, hvordan skal vi sørge for at vi går den veien vi trenger å gå for å nå de målene vi har satt oss. Så det å få satt I gang den reisen der, det en jobb I seg selv. I tillegg til det så har du en bedrift som du må drive hver dag. Eller en offentlig institusjon. Så du må både kunne perform, altså kunne levere I dag, og samtidig drive med transform, altså endre selskapet jeg leder, samtidig. Og den balansen mellom de to der veldig krevende. Det å kunne både levere kvartalsresultater og eller de oppgavene man gjør I offentlig sektor hver dag, samtidig som vi gjør oss relevante for det, vår bedrift om 3-5 år. Den balansen der må en leder kunne I dag. Og det tror jeg den viktigste og mest krevende delen av ledelse I de neste årene, særlig når digitaliseringen dette går så fort.
Hva kan norske ledere gjøre for å henge med I omstillingen? Da? Har du noen tips til hva man bør fokusere på?
Ja, så jeg tror nysgjerrighet for å forstå, kall det teknologi eller digitalisering, ikke tro at det går bort og ikke treffer min bedrift. Det å innse det, og så begynne å lære seg litt, alliere seg med folk, prate med folk, være nysgjerrig på å finne ut av hvordan teknologi endrer en bedrift. Kunne forstå det nok til hvilken forretningsmessige påvirkninger vil det ha, og hva må vi gjøre og investere I for å sørge for at vi relevante I fremtiden. Og jeg tror hvis grunnen til at Uber, Airbnb og andre sånne skal det, selskaper vokser opp, det fordi de etablerte ikke endrer seg. Så de finner et mulighetsrom fordi den etablerte industrien ikke endrer seg. Hvis du hadde gjort endringer med måten du selger hotellrom på og eller driver taxinæring og sånn på en helt annen måte og kommet med de teknologiske løsningene som disse andre selskapene kom med som gjorde at de fikk en posisjon, så hadde det ikke vært et vindu der. Så jeg tror det å kunne se det og begynne å endre bedriften sin før det for sent, det en viktig oppgave da. Og krevende, for all del. Vi sitter midt I det selv, så vi kjenner til det.
Forstår vi egentlig hvor fort utviklingen går? Man snakker jo om eksponentiell utviklingstakt, og har vi egentlig skjønt alvoret?
Jeg tror de fleste ser at det skjer, men at det kommer til å gå fortere og fortere, det ikke tvil om. Hvis vi snakker om noe sånt som augmented reality, altså det å faktisk slå sammen en virkelighetsverden og en fantasiverden, det var noe man før sommeren I fjor spådde at ikke kom til å bli noe av. Det var en av de trendene som ikke kom til å bli noe av. Så midt under sommeren så kom Pokemon Go. Og det var en augmented reality-teknologi som bare alle tok I bruk. Og det liksom 2 måneder etter at jeg spådde at ikke kom til å bli noe av. Det farten og kan du si, kompleksiteten I det som foregår, og takten hvor fort det går. Så jeg tror det å se at det faktisk skjer, og forstå at dette, vi må sørge for at vi holder oss oppdatert, så vil du ikke klare å fange alle ballene, men du må kunne se noe av dette som kommer, og sørge for at det relevant for min bedrift eller organisasjon.
Hvilke teknologier synes du mest spennende? Det VR, det AR, det kunstig intelligens?
Jeg tror det som, hvis du tenker på, kall det inn I bedriftsmarked og offentlig sektor, så det nå å få grep om informasjon. Altså få tak I analyse og den informasjonen vi allerede sitter på. Det den største gevinsten for enhver bedrift og offentlig institusjon I de neste årene. Det masse annen teknologi som spennende, men hvis du skal tenke på hva det som mest relevant for vår bedrift, så det det. Det å kunne samle sammen, si du driver og selger iskrem, det å kunne samle sammen hva værprognoser, hvor lang tid leveringstiden min, og så videre, som gir deg eksakt prognose på hvor mange is jeg bør sende til Tromsø I mai, det nyttig informasjon å vite. Den informasjonen finnes I dag, du må bare sette sammen, sånn at bedriftslederen får beskjed om at du skal sende opp 2 lastebiler til Tromsø I mai. Det det du trenger. Og den treffer på en treffprosent på plus minus 5%. Det å samle og få tak I all den informasjonen som ligger rundt omkring for en bedrift eller en organisasjon, det en kjempegevinst, og tror jeg kommer til å prege ja, neste 3-5 årene.
Kunstig intelligens har jo gjort noen kraftige byks fremover med utviklingen. Hva tror du om fremtiden? Synes du det spennende, eller skummelt?
Nei, det jo spennende. Altså, nå jobber vi jo teknologibedrift, så vi synes jo all ny teknologi spennende. Men det jo, altså der som på mange andre områder, det jo hvor det, kall det personvernet, eller når det du trår over den grensen, da. Og den ikke lett. Så det vel kanskje, hvis det skulle være noe skummelt med det, så det hvor, når det du sier at nok nok. Hvis du ser på alle oss som har en smarttelefon, så har vi nå allerede ved å klikke OK på alle de der appene du har klikket OK på, gitt bort livet ditt. Det liksom, vi kommer ikke tilbake fra det. Der tror jeg du bare må innse at der må jeg stole på at de som har klikket OK til, vil meg vel. For der vet de nok om deg nå, som du, ja, mer enn det du trodde de visste, fordi du har godkjent forskjellige apper og forskjellige ting på mobiltelefonen din. Så jeg tror det den, ja, den grensen der, da, hvordan de som sitter med den informasjonen, altså bedriften ofte, da, forvalter den på en forsvarlig måte. Hvordan sørger du for det? Sånn at du som forbruker, som nå ikke har kontroll lenger, dine rettigheter, kaller det, blir ivaretatt. Så ja, jeg tror det en hårfin balanse som også gjelder på kunstig intelligens. Da. Hvor mye informasjon og hvordan skal dette her forsvare, på en god og forsvarlig måte benyttes til det beste for oss. Da. For teknologien muliggjør en masse spennende akkurat rundt det. Da.
Tror du det en sjanse for at ledere blir erstattet av teknologi på et tidspunkt?
Jeg tror ikke lederne blir erstattet, jeg håper ikke det, for jeg sitter jo I lederposisjon selv, men jeg tror ikke lederne blir erstattet, men jeg tror teknologien vil muliggjøre å gi deg tilbake til informasjon så mye mer informasjon og beslutningsgrunnlag at ledelse vil endre seg som fag. Altså du trenger ikke å samle masse informasjon og lese gjennom masse dokumenter og sånn for så å trekke en beslutning. Det kan systemen gjøre for deg I dag. Den kan samle all den informasjonen og gi deg et råd eller et svar eller hva det vil basert på en mengde informasjon som de har skaffet gjennom de systemene vi har. Og komme til deg og si at vet du hva, du bør gå til høyre eller venstre. Det finnes tilgjengelig I dag. Så mens jeg tror da det viktige ved ledelse fremover, som jeg sa, det jo hvordan endrer jeg min bedrift eller organisasjon og bruker teknologien til det beste for min bedrift. Der tror jeg det kommer til å være et kryssningspunkt som vi alle jobber med I dag for å bli bedre på. Da. Ja.
Hvilke kvaliteter bør en leder ha, mener du?
Ja, jeg tror du må genuint ville lede, så du må ville at det andre folk som skal få suksess. Det de du skal utvikle og fremheve. Så du må liksom genuint ville lede mennesker, trives med det å kunne endre organisasjoner og individer, kunne, som jeg sa, vise vei. Hvis vi sier at det litt uklart med alt det som foregår rundt oss, så det mange som da tenker, ok, hvordan skal vi klare å henge med vår bedrift når teknologiskiftet går så fort, når Facebook kommer og Google kommer og alle disse andre teknologiske løsningene utsetter oss da, så det veldig viktig for en leder å kunne vise vei og ha nok innsikt I å kunne forstå hvordan skal vår bedrift se ut I fremtiden, hvilke teknologiske løsninger kan jeg ta I bruk for å sørge for at vi får den fortrinne som skal til. Der tror jeg det viktig lederkompetanse som skal til. Og så tror jeg det å få en organisasjon til å samarbeide på tvers avgjørende I fremtiden. Og hvis vi sier at teknologisk utvikling går fort, eller markedet endrer seg veldig fort, så det umulig for en person eller en avdeling til å drive alene. Den tiden forbi. Det henger så mye sammen, og du trenger de forskjellige komponentene til å samarbeide for å lykkes. Det for en leder da, å skape den samarbeidskulturen blir avgjørende. For hvis ikke så kommer de til å sitte hver for seg, og ikke kunne klare å se helheten, og da tror jeg ikke du vil lykkes I fremtiden. Så det å få til samarbeid nok også et viktig lederegenskap I fremtiden.
Har du noen forbilder når det kommer til ledelse? Noen som har noen spesielt gode attributter?
Nå jeg 25 år I amerikanske selskaper, så jeg blir litt påvirket av det, men jeg synes de lederne der, Bill Gates, Michael Dell og så videre, forbilder I den forstanden at de, hva de har fått til selvfølgelig, hvor de har lykkes til å skape så store og verdifulle selskaper, at de da samtidig brenner så mye, de har jo penger nok, så de trenger liksom ikke jobbe for pengene, men de allikevel brenner så mye for bedriften sin, at de står der og jobber og engasjert og entusiastisk som de for å videreutvikle, de vil liksom ikke stoppe opp, de vil fortsette å videreutvikle den bedriften, og så at de samtidig tenker på samfunnets vel og ved, en ting gjennom bedriften sin, men også at de donerer store summer, hjelper til med ulike typer sykdommer I verden og så videre, fordi de har både påvirkningskraft og ressurser til å gjøre det. Det synes jeg fascinerer, når du har mennesker som ja, har hatt så stor suksess, men likevel bryr seg både om bedriften og samfunnet, og setter seg selv gjerne litt til side, selv om de kunne sikkert satt det tilbake på en øde øye og kose resten av livet, så de fortsatt så engasjert som de Det synes jeg morsomt å se.
Michael Jacobs, ja. Tusen hjertelig takk for at du stilte opp I podcasten og delt din innsikt med oss.
Tusen takk for muligheten, synes det var morsomt. Gøy å reflektere på noen av de områdene og de spørsmålene stiller.
Oslo Business Forum sin podcast hører du ukentlig. Tema fremtidens teknologi og ledelse.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.